Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake. Wat is die regsremedies vir boelery en afknouery by skole? Ignas het meer inligting hieroor.
Goeiemôre aan julle almal en baie dankie dat jy ingeskakel is. Wat 'n voorreg vir my is om u te gesels en hierdens ook dankie aan die Prokureursorde van Suid-Afrika wat dit vir my moontlik maak om hierdie program namens hulle aan te bied en die poging is maar om te kyk of ons u almal so regsgeleerdes moontlik maak. Nou luisteraars, ons weet almal dat daar groot ontwrigting was vir almal wat op skole is hier in Suid-Afrika met en seker die res van die wêreld ook met die COVID-19 en of dit nie erg genoeg is nie, lees ons elke dag al hoe meer en meer van hoe kinders met vrees bevange skool toe gaan omdat hulle bang is om geboelie te word of omdat hulle reeds geboelie word. Ek is so bly op die nuwe fokus in Suid-Afrika op alle forme van boelery op skool en al die programme wat daar gestel word deur baie skole en deur verenigings en ook die departement van onderwys om ouers en onderwysers en veral kinders te sensiteer en dan ook van allerlei anti-boelie planne te voorsien. Man, mens stuur tog jou kind skool toe en dan dink mens hulle is veilig onder die waaksame oog van onderwysers. Maar ongelukkig, ongeag of hulle by die skool of by die huis is, is hulle natuurlik nie altyd veilig nie. Ongelukke gebeur vinnig, maar wat wel verhoed kan word, glo ek, met meer fokus en met beter planne, is afknouery deur ander kinders. Ons sien al hoe meer en meer nuusberigte oor kinders wat die slagoffer van sulke afknouery is of van boelies is. En soms ernstige beserings opdoen in die proses, soms hulle eie lewe neem, en dis die tragiese deel daarvan. Dikwels het die slagoffer en die boelie se ouers geen idee van wat by die skool gebeur nie, van wat die ware stand van sake is nie, totdat daar ongelukkig ernstige skade is of iets ernstigs gebeur. Nou, skole is sonder twyfel die primêre plek waar hierdie boelie gedrag plaasvind, en waarskynlik ook omdat mens nie van onderwysers kan verwag om elke sekonde van die dag elke kind dop te hou. En die vraag is vandag wat ek vinnig met u wil bespreek is, wat is die regsremedies? Skole het voor die voet gedragskodes wat hierdie afknouery aanspreek, of in elk geval ek hoop hulle het dit, hulle behoort dit te hê, en met die toename in boelery wat deur middel van die nuus of sosiale media onder ons aandag gebring word, begin mense natuurlik vra, en ek het 'n hele paar briewe gekry, en wat kan ouers doen? Is daar remedies in die reg? Addisioneel tot die skole se gedragskodes en disiplinêre kodes. Nou eerstens moet ons onthou die grondwet waarborg aan elkeen in ons land sekere fundamentele regte, dis die reg tot menswaardigheid, die reg tot vryheid van sekuriteit van persoon, die reg op 'n veilige omgewing, die reg tot onderrig, die reg op lewe. Artikel 28 van die grondwet het spesifiek toepassing op kinders, dit betrekking op kinders en waarborg onder andere kinders se reg om beskerm te word teen mishandeling, misbruik en verwaarlosing. En nou afgesien van die grondwet bepaal die kinderwet ook dat die regte en belange van kinders altyd beskerm en gehandhaaf moet word, en dit sluit sekerlik in beskerming teen afknouery, teen boelie gedrag. Die slagoffer of sy of haar ouers in sekere omstandighede kan moontlik natuurlik 'n siviele eis vir skadevergoeding en of genoegdoening instel teen die boelie, teen die skool of die departement van onderwys. Nou wie verantwoordelik is hierso, die ouers of die skool of die departement of wie ook nog, as sal afhang van baie omstandighede van elke saak. Maar voorbeelde van sulke eise is 'n eis vir emosionele trauma of skok, 'n eis vir mediese uitgawes. Die slagoffer self kan ook 'n beskermingsbevel kry teen die boelie. Hierdie beskermingsbevel kan byvoorbeeld bepaal dat hierdie boelie geen kontak met die slagoffer mag hê nie, of nie binne 'n sekere radius van die slagoffer mag kom nie, mag wees nie. En dan is daar ook die ander remedie wat meer dikwels gebruik word, dit's dat die afknouer kan ook strafregtelik aanspreeklik gehou word en aangekla word van aanranding, gewone aanranding of selfs aanranding met die opset om ernstig te beseer. As jy kyk hoe erg sommige boelies ander kinders aanrand. Dit kan soms moord wees selfs, as daar met opset gemoord is, of dat baie dikwels strafbare manslag, nalatige veroorsaking van die dood, intimidasie, criminis iure, daar's klomp moontlike strafregtelike aanspreeklikheid wat kan voorspruit uit boelie gedrag. Dit is belangrik om uit te wys dat kinders nie noodwendig altyd regters aanspreeklik gehou kan word nie. Ek het al vir gesê dat Suid-Afrikaanse reg word kinders onder die ouderdom van 7 beskou as handelingsonbevoeg. So hulle kan nie aanspreeklik gehou word nie, maar kinders tussen die ouderdom van 7 en 14 en dikwels in hierdie ouderdomsgroep kry mense nogal baie boelies, het wel beperkte handelingsbevoegdheid. Hulle word dus geag handelingsonbevoegd te wees tensy daar bewys kan word dat hulle wel die gevolge van hulle dade verstaan het en baie dikwels by kinders 7, 10, 11, 12, 13, 14 kan dit wel bewys word en aanvaar die hof dit so. Terwyl kinders 15 jaar en ouer kan ten volle aanspreeklik gehou word vir hulle eie dade. Hulle word beskou as volkome handelingsbevoeg. Nou as regsgeleerdes is ons natuurlik nie opgelei om advies te gee hoe ouers en onderwysers kinders moet opvoed of dissiplineer nie. Een goeie beginpunt sou egter wees om te verseker dat kinders die nodige vrymoedigheid het om hierdie afknouery aan jou as ma en pa te rapporteer of ook natuurlik aan die onderwysers en dat daar dan deur u as ouers daadwerklike stappe geneem word. Neem kennis daarvan. Kyk vir tekens en neem stappe om die kind te beskerm. En dieselfde geld natuurlik vir ewer luister wat in die onderwys is. Afnouers moet echter nie gestraf word nie en is belangrik dat daar ook 'n vorm van straf moet wees. Maar belangriker, myns insiens, en ek dink almal stem daarmee saam, is ook die feit dat hulle gerehabiliteer moet word. Sodat hulle verstaan hoe ernstig dit is, sodat hulle kan ophou en daar nie weer voorgegaan word met die afnouery of boelie van ander kinders nie. Nou, ek het op 'n webwerf wat ek vir jou wil gee, waar jy meer inligting kan kry, jy kan gerus gaan loer op Childline South Africa se webtuiste by www.childlinesa.org.za. Kinders of ouers namens kinders kan ook die gratis hulplyn bel indien hulle hulp benodig of berading nodig het as gevolg van boelies en ek wil tog vir u vra om hierdie nommer neer te skryf as jy kinders het wat dalk geboelie word of dalk moontlik geboelie gaan word nog. As dit daar kan jy skakel en jy gaan gratis hulp kry. 0800 55555. So 0800 en 55, maklik om te onthou.
Vervolgens gee ek na duidelikheid oor die gebruik van klankopnames in siviele en kriminele aangeleenthede.
Ek het 'n skrywe ontvang vanaf Anna Lottery daar van die Noord-Kaap. Ek gaan nie haar dorp noem nie, want sy sê sy het 'n bandopname gemaak van twee gesprekke, een tussen haar en haar man en ook tussen haar man en sy skelm. Sy skryf 'n lang brief vol lief en leed en trauma en baie duidelik, daar is 'n bittere liefdesdriehoek en sy vra 'n klompie ander vrae, maar ek gaan vandag konsentreer op die vraag met betrekking tot die opname. Sy vra of sy dit kan gebruik in 'n strafhof of 'n siviele hof as sy nou verdere aksies gaan voer en veral ook in die egskeiding. Nou luisteraars, met vandagse tegnologie is dit makliker as ooit om 'n gesprek op te neem. Jy sal onthou in die dae van James Bond was haar geheime gesprekopnames, dit was slegs vir spioene geoormerk en maar daai dae is verby want deesdae loop elkeen van ons met 'n klein opname toestel in ons sak rond of in ons hand rond. Daar kan verskeie redes wees hoekom mense gesprekke sou wou opneem. Die mees algemene motivering is natuurlik om later te kan bewys wat gesê is, bewys doeleindes. Kom ek skep vir jou 'n voorbeeld, jy en jou eggenoot is al 30 jaar getroud. Jou eggenoot is 'n man van tradisie en hy gebruik al baie jare lank presies dieselfde suurlemoen gegeurde shampoo en hy was met dieselfde seep, tipe seep, sy lyf in die laaste paar weke egter. Kom jou man huis toe met 'n bos hare wat vaag weg so laventel reuk het en na baie getop en gebroei en gebrou besluit jy hom te konfronteer. Jy wil wel bewys van hierdie konfrontasie want jy hoop hy gaan erkennings maak, maar jy is nie seker of jy sy toestemming nodig het om hierdie gesprek op te neem nie. Jy weet ook nie of jy liewers iemand anders moet vra, jou vriendin moet vra om die gesprek van agter die gordyn op te neem nie, of jy self dit mag opneem nie, ensovoors ensovoors. Nou wel, dis belangrik dat artikel 14 van ons grondwet in ag geneem moet word, want in gevolge hierdie artikel het elke persoon in Suid-Afrika die onvervreembare reg tot privaatheid. Dit mag dus voorkom as artikel 14 van die grondwet eintlik sê dat my reg op privaatheid moet beskerm word en enige persoon my kommunikasie mag nie sonder my toestemming opgeneem word nie. Maar luisteraars, dis nie so eenvoudig nie want artikel 36 van die grondwet is ons beperkingsartikel. Dit maak voorsiening vir die beperking van menseregte soos in die handves van regte vervat en die reg tot privaatheid en soos baie ander regte is dus nie absoluut nie. Dit kan in aggenome sekere faktore in terme van 'n algemene geldende regsvoorskrif dis beperk word. En in hierdie verband bepaal artikel 4 van die wet oor regulering van onderskep van kommunikasie, dis 'n 2002 wet. Kom ons noem hom ons praat van die WROK wet. Die wet oor regulering van onderskep van kommunikasie en prokureurs praat van die WROK wet. Want dikwels word kommunikasie onderskep omdat daar WROK gekoester word. En hierdie artikel 4 bepaal dat kommunikasie sonder toestemming opgeneem mag word indien die opnemer 'n party tot die gesprek is. Met ander woorde, niks verhoed my om gesprekke op te neem waar ek self 'n party tot daardie gesprek is nie. En ons lotriese geval daar vir die Noord-Kaap, geen probleem om die gesprek op te neem tussen haar en haar man met haar eie foon nie, want dit sê spesifiek artikel 4 van die wet oor regulering van onderskep van kommunikasie kan jy doen. Indien jy dus in jou eie hande dit wil neem, kan jy vrylik hierdie konfrontasie tussen jy en jou man sonder sy toestemming opneem. Aan die ander kant egter, indien jy wil hê jou vriendin wat agter die blompot of agter die gordyn staan of in die kamer langs aan moet wegkruip om hierdie gesprek op te neem, dan sit dit 'n bietjie anderste. In so 'n geval waar die opnemer nie deel van die gesprek vorm nie, kyk ons na artikel 5 van die WROK-wet, wat sê dat 'n persoon steeds die kommunikasie kan opneem indien die opnemer die skriftelike toestemming van minstens een van die partye tot die gesprek het. Dus, indien jy skriftelike toestemming gee aan jou vriendin, voordat jy sy nou hierdie gesprek tussen jy en jou man gaan opneem, terwyl hy nie daarvan weet nie, het sy net jou toestemming nodig. En kan sy dit gerus maar opneem, al weet jou man nie daarvan nie en het hy dus nie toegestem nie. Maar nou kom ons verander die scenario so 'n bietjie van hierdie persoonlike geval na die professionele ene toe. Jy bel vir Absa om dringende navraag te doen oor 'n absurde transaksie wat van jou rekening afgegaan het. Beide jou man en kind sweer hoog en laag dat hierdie subskripsie wat daar op jou rekening voorkom niks met hulle te doen het. Hulle het nie die tydskrifte gekoop nie of hulle het nie die flieks gekyk nie of wat ek nog dit mag wees. Na byna 30 minute antwoord iemand van die bank jou en lig jou in dat hulle oproepe opgeneem word. Hierna gaan die gesprek voort en sonder dat jy uitdruklik jou toestemming tot die opname gee. Die vraag is dus, kan hierdie bank, watter bank ook al, onder hierdie omstandighede 'n opname van jou gesprek maak? Nou, indien dit 'n opname van direkte kommunikasie is, dis kommunikasie waar twee persone in mekaar se direkte teenwoordigheid kommunikeer, dan sou die beginsels wat ek reeds vir u verduidelik het in artikel 4 en 5 gegeld het. Hierdie scenario behels wel nie direkte kommunikasie nie, jy is nie op die telefoon besig en daai gesprek sê hulle word opgeneem, maar is eintlik dus indirekte kommunikasie. Nou, indirekte kommunikasie is enige kommunikasie wat deur 'n pos of 'n telekommunikasiediens plaasvind. En indien enige persoon so kommunikasie vir besigheidsdoeleindes wil opneem, dan geld die beginsel soos in artikel 6 van WROK het genoem. Dis nou besigheidskommunikasie en hierdie artikel sê jy mag indirekte kommunikasie opneem, maar slegs met die eksplisiete of implisiete toestemming van die ander party. Met ander woorde, hier wat die bank jou inlig dat die gesprek opgeneem word en jy sonder beswaar met die gesprek voortgaan, stem jy dan geïmpliseerd toe tot hierdie opname. Sal jy nie wou hê dat die opname gebruik moes word nie, dan moet jy spesifiek uitdruklik sê, eksplisiet hierdie dame op die foon meedeel dat jy nie tot so opname toestem nie. Dis luisteraars belangrik om in ag te neem dat indien daar in die vereistes van artikel 4, 5 en 6 van die WROK-wet voldoen word, is enige so opname toelaatbaar as getuienis in enige siviele of kriminele aangeleentheid waar dit relevant mag wees. Dit is weens die feit dat artikel 15 subartikel 1 van die Wet op elektroniese kommunikasie en transaksies is by 25 van 2002 bepaal dat in enige regsgeding die bewysregreëls nie so toegepas moet word om die toelaatbaarheid van 'n databoodskap te ontken op die blote grond dat dit 'n databoodskap is nie. Die toelaatbaarheid van databoodskappe is wel 'n gesprek wat ek op 'n ander geleentheid weer met u sal behandel op hierdie program.
Dronkbestuur en bestuur onder die invloed van dwelms. Hoe lyk die syfers en wat is die oplossing?
Luisteraars, ons drink 'n bier of twee na tennis of na die golf of na die rugby en dan klim ons in die motor en nou ja. Die boet alkoholvlakke in Suid-Afrika is 0,05 gram per 100 milliliter. Dit beteken maar eintlik maar so 2 of 3 bier of so 2 of 3 enkel sopies. Dan is jy oor daardie limiet normaalweg. Dit hang van baie faktore af, mense gewig, jou metabolisme en 'n klomp ander dinge. Maar normaalweg 2 of 3 biere, 2 of 3 sopies behoort jy nie op die pad te wees nie, want dan is jy oor die wetlike limiet. Nou, volgens navorsing deur die Padverkeersbestuurskorporasie is dronkbestuur die oorsaak van 27,1% van alle noodlottige padongelukke in die land. Maar nou is daar mense wat sê hierdie statistiek vertel nie die hele storie nie. Daar is twee dinge wat addisioneel in ag geneem behoort te word. Eerstens, noodlottige padongelukke waar die oorledene 'n voetganger was wat ook onder die invloed van drank was, of waar hy alleen onder die invloed van drank was, hy of sy. En tweedens natuurlik, padongelukke, noodlottige padongelukke, waar dwelms en nie alkohol nie 'n bedraande faktor was. Dieselfde statistieke sê vir ons dat voetgangers 38 tot 60%, glo dit as jy wil, van padsterftes uitmaak. Daarby in 72% van hierdie gevalle was alkoholgebruik by die voetgangers 'n bedraande faktor. Die statistiek deur die Western Cape Experience dui aan dat 14% van voetgangers, dis nou die wat in noodlottige padongelukke betrokke was, aan die oor hulle het gesterf, sy bloedalkoholvlakke was hoër as 0,08%. Dis baie hoër as die bestuurslimiet van 0,05. So ons kan nou sê dat van alle padsterftes is alkoholgebruik deur voetgangers omtrent 23,3% van alle gevalle bydraende faktor. Nou, in De Rybos, ons tydskrif van die Prokureursorde, is daar 'n baie mooi artikel deur professor Hennie Klopper, en hy gee 'n klomp insiggewende feite wat ek persoonlik baie interessant en leersaam gevind het en graag met u wil deel. Toon aan dat 13% van noodlottige padongelukke in Suid-Afrika wat hom betref en wat sy navorsing betref deur dwelmmisbruik veroorsaak word. U weet dat die nasionale padverkeerswet verbied wel dat enige persoon 'n motor bestuur wat by sy invloed van dwelms is. Dit is nie net alkohol nie, dwelms ook, maar dit word dit nie maar wesentlik geïgnoreer nie, is die vraag. Dit is skrikwekkend veral in die lig van die feit dat studies aandui dat dwelmmisbruik 13% van noodlottige padongelukke in ons land veroorsaak. So indien ons nou na die alkoholgebruik kyk en ons kyk na die voetgangers se alkoholgebruik en ook die bestuurders sinne saam met die dwelmgebruik van ander bestuurders, dan kan mens nou sê dat alkohol en dwelms in ongeveer 63,4% van alle padsterftes in een of ander wyse 'n faktor is. Nou hierdie is verbuisterende getalle en dit aan te spreek het Suid-Afrika al baie dinge probeer. Die belangrikste was dat ons in 1996 die wettige bloedalkoholvlak verminder het van 0,08 en 0,05, maar werklik geen effek gehad nie. Inteendeel was 'n dramatiese stygging in padsterftes vanaf 1996 tot en met 2018. Mens wonder dus, hoekom wetgewing dan nie die gewenste gevolg het nie? Want wetgewing is net effektief om gedrag te verander, nie daar 'n paar faktore teenwoordig is. Eerstens, wanneer mense glo ek gaan gevang word, dis hoogs waarskynlik dat ek gevang gaan word. Anders gee ek nie om nie. Ons wat 'n paar biere drink of 'n paar drankies drink na sport of na geleentheid of na braai, dink ons ons gaan gevang word of dink ons dit is hoogs onwaarskynlik. Tweedens, wat is die straf as ons wel gevang word? Is dit ernstig genoeg? Daar is bevind dat alhoewel dronkbestuurders soms voorgekeer word deur die gereg, deur die polisie en die verkeersmanne, slegs 6,7% van hulle gearresteer word. So hulle kan dus maklik onder die indruk wees dat daar 'n baie klein kans is dat ons gevang kan word. Ons is waarskynlik dus as mense wat met alkohol in ons liggaam agter die stuurwiel inklim, ongemotiveerd om ons gedrag te verander. Dis ook baie noodsaaklik en dis belangrik, luisteraars, dat die oortreding nie ongestraf moet bly nie. Nou in Suid-Afrika word soveel sake teruggetrek. Ek kan vir u en baie van my kollegas sal dit bevestig, word van die rol geskraap vir verskeie redes. Die integriteit van die bloedmonsters. Bloedmonsters wat weg is en dit nie terugkom van die laboratoriums af nie. Die toestand van die uitrusting wat waarmee mens gevang is. Die stoor van bewysstukke. Ag, ensovoorts. So ek dink regtig nie dronkbestuurders se prioriteitsmisdaad nie en baie dronkbestuurders word werklik net nooit vervolg nie. Skuldbevindingskoers van die wat wel vervolg word, volgens die artikel van professor Klopper, slegs 7%, onbeduidend. Veral as ons nou in ag neem wat van alle dronkbestuurders slegs 6,7% gearresteer word en van haar 6,7% slegs 7% vervolg word. So duidelik het padsterftes as gevolg van alkohol of dwelmgebruik eindelik epidemies in Suid-Afrika is. Hierdie epidemie sal waarskynlik net suksesvol aangespreek kan word indien die bestuurders glo dis hoogst waarskynlik dat indien hulle dronk bestuur, hulle gevang, gearresteer en vervolg sal word. Dis effektiewe wetstoepassing. Dis wat nodig is.
En om jy af te sluit, verduidelik Ignas hoe kopiereg in die musiekbedryf werk.
Johannes van Graan sê hy skryf liedjies. Hy het my een liedjie saamgestuur met baie mooi woorde. Maar hy vra of ek asseblief sy e-posadres sal verskaf as sangers dalk belangstel om van sy dienste gebruik te maak. Johannes, dit kan ek nou regtig ongelukkig nie doen nie. Hierdie is nie 'n program waarin ons ander mense se dienste of iets adverteer nie. Maar dan vra hy weer ook vir my waar moet hy sy liedjie wat hy geskryf het registreer? Hoe gaan dit te werk om sy liedjies te beskerm sodat ander sê hy praat van rowers sodat ander mense dit nie kan gebruik nie. Nou Johan en luisteraars almal vir u wat dalk iets wil meer weet oor kopiereg in die musiekindustrie dat kopiereg in die musiekindustrie hou kunstenaars op hulle hoede. Ek dink oor die hele wêreld is dit vir my baie duidelik daar is al hoe meer hofsaake. Daar was dan ook 'n incident wat u dalk dink ek het u daarvan vertel in 2015 waarin Pharrell Williams en Robin Thicke beveel was om $5 million aan Marvin Gaye se boedel te betaal, omdat hulle die treffer Blurred Lines dieselfde vibe of gevoel gegee het as Marvin Gaye se Got to Give It Up. En die hof het daar bevind dat hulle het gesteel, hulle het 'n bietjie kopiereg inbreuk gemaak, en alhoewel hierdie voorval oor see plase vind het, is dit baie duidelik vir my daarna, veral na 2015, dat daar 'n groter bewuswording is by Suid-Afrikaanse kunstenaars en dat daar baie meer stappe geneem word om seker te maak dat die grense van kopiereg nie oorskry word nie. Nou, luisteraars, in Suid-Afrika word kopiereg gereguleer deur die Outeursregwet 98 van 1978, en in 'n netedop is die doel van hierdie wet om die auteur van 'n oorspronklike werk te beskerm teen onregmatige kopieering van sy werk deur iemand anderste. Met ander woorde, slegs die auteur van die werk beskik oor die kopiereg om byvoorbeeld sy werk op te voer of uit te saai of te laat opvoer of te laat uitsaai. Dit staan die auteur vry om hierdie kopiereg aan iemand anderste oor te dra, te sedeer of iemand toestemming te gee om byvoorbeeld 'n liedjie te sing of uit te saai. In so 'n geval sal die houer van die kopiereg dan gewoonlik vra vir tantiemes, die sogenaamde royalties in Engels. En belangrik nou om Johan van Graan se vraag te beantwoord, hierdie kopiereg word nêrens geregistreer nie. Hierdie kopiereg op die liedjie wat u skryf, vestig outomaties in die outeur. Dis daar nie 'n algemene reële vereiste dat een of ander vorm van registrasie eers moet plaasvind nie. So in hierdie aspek verskil kopiereg dus baie duidelik en wesenlik van handelsmerke, wat wel is algemene reël registrasie vereis voordat dit beskerming geniet. Wanneer 'n derde party dan die oorspronklike werk van die outeur gebruik, die liedjie of die woorde of wat ek nogal musiek sonder die nodige toestemmings, dan kan die outeur natuurlik 'n eis instel vir skadevergoeding of interdik kry om die betrokke persoon te verbied om voort te gaan met die skending van daardie kopiereg. Nou hier is dit belangrik om die wet baie mooi te lees, baie noukeurig na te gaan. Aangesien die kopiereg wat in die outeur vestig nie in alle gevalle dieselfde is nie. Die omvang van die kopiereg sal verskil in 'n geval van musiekwerk teenoor 'n kunswerk of 'n rekenaarprogram of 'n geskrewe liedjie. In die musiekindustrie is dit belangrik om te verstaan dat die musiek, die lirieke, die klankopname van 'n liedjie, elkeen daarvan is 'n afsonderlike werk en word apart in die wet gedefinieer. En dus is daar verskillende vorme van beskerming. In die geval van die lirieke en die musiek geld die kopiereg, dis nou in Johan se geval ook, vir 50 jaar na die dood van die outeur, maar weer in die geval van klankopnames 50 jaar nadat dit vir die eerste keer gepubliseer was. Teoreties kan daar dus drie verskillende partye wees wat elke kopiereg oor 'n sekere aspek van 'n liedjie het, naamlik die musiek, die lirieke en die klankopname. Maar van 'n praktiese oogpunt af, luisteraars, is dit onmoontlik
vir musikante om altyd kennis te dra van elke keer wanneer sy of haar kopiereg geskend word. Gevolglik is daar wel sekere organisasies waar musikante kan behoort, wat ten doel het om hulle belange te beskerm of om hulle by te staan met sekere aspekte van die kopiereg. So byvoorbeeld hanteer die Suid-Afrikaanse musiekregte organisasie SAMRO die lisensiering van 'n musikant se uitvoerregte en die National Organization for Reproduction Rights, NORM, staan weer die musiekuitgewers by. Daar's ook organisasies wat kunstenaars self vestig om te kyk dat daar aandag gegee word aan die betaling van hulle tantiemes elke keer wanneer daar weer uitgesaai word, maar ek sien daar's groot probleme daarmee by oomblik en ek sien in die pers daar is ook spanning tussen byvoorbeeld die SABC en sekere organisasies in hierdie verband. Musikante moet nie net sorg dat hulle eie belange beskerm word nie, maar ook dat hulle nie op iemand anders se kopiereg inbreuk maak nie. In kort, byvoorbeeld jy moenie meisie jy rok daai lyfie by jou volgende refrein inwerk nie, dit gaan nie werk nie, jy gaan gedagvaar word omdat jy die kopiereg op daardie liedjie skend. So meneer Van Graan, jy hoef niks te doen nie, lekker skryf, ek hoop jy kry sangers wat in jou liedjies gaan belangstel en dat jy nog sommer baie tantiemes gaan verdien. Groete, tot volgende week.
En ook van my kant af, groete, tot volgende week.